jira mormee oromiyaa hardhaatti harargee lixaa harargee bahaa shawaa dhihaa horroo guduruu wallaggaa gujii fi aanaalee oromiyaa gargaraa keessatti ba'an jedhan irratti namni hidhamee dhaaname kagarii as cobteen dhabamte kaa lubbuun dabri jedhanillee nuum jiru jiraattoti rakkin gargaraa himachuu jiranii gara qophii teenna dabarra.
Harargee lixaa aanaa doobbaa raddaa bilisummaa jedhamu keessatti hiriirri gaggeessamuusaa jiraattonni gamasii tujubeef ibsaniiru.
Guyyaa irraa kana wanni uumame poolisiin gurbaa tokkoon rafaa kan nuusaa dhoite.
Eenyuun rukute?
Saanii warii hojjama poolisii dhe.
Maaliifi?
Rafaa kan miira dhaaniiti ijoollee gartee hiriira nagaa baate kana barbaannaa. Kaan wajjin gaara keessa deeman wajjin barbaadaa jiranii inni abbaa garee abbaa gandaati. Isa kana fuudhanii gaara keessa osoo deemanii waggaan isii ijoollee hiriira ba'an kana dhabanii waliin ganda deebi'an waajjira keessa rasaasaan rasaasa guyyaa nyaachisummaa oolan itti baarreessa jiranii gurbaa miira dhabani.
Hiriiratu geggeeffame moo maal irratti ka'ee dubbiin?
Hiriirri kalee galgala irraa ka'ee ilaanga galama kanaatillee geggeeffamee jira.
Gaaffiin isaanii maali uummate?
Hiriirri kun wanni isaan irra hundaa'ee dubbatan waa'ee alaamuddiin qabeenya Oromiyaa kasaamu kana nurraa haa dhaabbatu. Qabeenya Oromiyaa saamichi kunirra nurraa haa dhaabbatu. Dhiinni barattoota keenya kan dhumanii bilisummaa haa ta'u uummanni Oromoo bakka jirtanii yoo teessanis nuuma dhumta yoonii fi loltanis dhumichi waan gara lamaanitti isinirraa naqne wanni bu'aa nu qabu gara kanaan gara qabsoo ta'u qofti yoo ta'e malee nuti dhumnee bilaashii kanatti dhumuu hin dandeenyu dadhabannee jira jedhanii uummanni marii kanarratti qabsoo kana geggeessanii gabrummaan nuuf gahee jira jedhanii uummanni wanni hiriira kanarratti geggeessaa turan halee galgala irraa kaasee isaan garraati. Kanarratti araddoota naannoo sanii warreen hiriira ba'an ja'amee bishaan akka isaaniif gadi dabarre jedhanii jallisi araddaa madda bilisummaatii fi araddaan. Jaalalaa fi madda taliidha kan jedhamtu bishaan keessan hidhadha. Bishaan ifaa jeenaa araddaa jedhamutti sakkan seenillee jechuudhaan araddaa ifaa jeenaa araddaa uummata hiriira beenu irratti qabsiisee jechuudhaan araddaa sanirratti xiyyeeffatee federaalaa fi kanallee itti fidanii milkaa'uu hin dandeenye namaa harkachuu hin dandeenye deebi'anii amma qixaan isaanii bishaan biqiltu akaasitti yoo baafatan akka ittiin fayyadamne jechuudhaan akkasii isaanillee dhorkanii. Hawaasa naannoo kun lamaan akka wal dhaban godhuudhaaf Oromoo fi Oromoo lafaan buusuu hin dandeenye nuti bishaanillee yoo dhabamsiisan gaafiin keenya kanaaf jechuun akkasitti bucha aanaatiif deebise jechuudha warri ifaa jeenaa kuni.
Amma kan bishaan irraa dhaabbate araddaa kamiif kami?
Araddaa ifaa jeenaatiif misraa cifraati amma.
Saba isaan mormii dhiyeessanii fi kan bishaan irraa cite?
Sababa isaan hiriira ba'aniif yaa'aniif bishaan kun irraa cite. Uummata kanaaf jechuun horiin uumma waan dhuguudhaan rakkoodha.
Gama kaaniin godina Harargee bahaa aanaa Giraawaa araddaalee ifa baatee keessatti hiriirri gaggeessamuusaa jiraataan magaalattii tokko tuujubeef ibsaniiru haala isaas akka jedhu.
Akkuma dargaggoonni araddaa lamaa walitti bahetti hiriira mormii bahuudhaaf akkuma baanetti bakka akkasitti waranni araddaa aloolaa tokko bakka lakaayaa fi agaajii dabalachuudhaan nu dhufee. Akkasitti nuu marii jira akkasitti dhufanii rasaasa nurra dhukaasan.
Samiitti qabanii dhukaasu moo isinitti qabanii dhukaasu?
Lafumarra qabanii lukka jalganii nu dhukaasan.
Namni dhahame jira?
Ijoolleen qabamteen ni jirti. Maqaa isaanii amma beekne namoonni hedduudha. Amma akkasitti itti gaddeebine.
Baqattanii jirtu isin gaara dhaxxanii?
Gaara kurfaa caamurraan jira amma baqaddee.
Hiriirri mormii sun maal tureme?
Hiriirri mormiidhaan nuti. Mirga keenya gaafachuudhaaf gara taa keenya maaliif ajjeefamaa lafti keenya maaliif gurguramaa jennee yookaan hiriira mormii san gaggeessinu nuti dargaggoonni Oromootii fi barattoota uummanni nuuf baane akkasitti nuu barattoonni araddaa lamaatiif akkasitti araddoonni lamee walit dhufee wal marii geessisu jiru akkasitti namoota tokkollee ammaan tana rasaasaan dhaama jaanii dubbatan.
Hawaasni isin duukaa jira moo dargaggoota qofa?
Dargaggootaa fi uummanni illee garuu abboonni illee dhufanii jiran.
Iddoo isin walgahii teessanii jirtanitti isinitti dhufanii?
Dhufaniituma dhukaasanii irratti eegalanii mucayyoo tokkollee amma rasaasaan dhawanjaan.
Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee keessattis guyyaa sadan darban keessa haala magaalattii keessatti uumame jiraataan tokko akka jechuun dubbatan.
Magaalaa Naqamtee keessatti gidduu kana dhaabbataadhaan sochiin hin jira.
Sochii akkamii?
Sochii dargaggoonni godhan galgala. Dargaggoonni hin bahu waraanni immoo itti deemaa itti dhukaasa namoota karaa irraa reebaa wanto wal fakkaatan waan akka saffayee ture guyyaa kana sadan.
Dargaggoonni kun ba'anii maal godhu?
Dargaggoonni sagalee isaanii dhageessisuu yeroo tokko yeroo mari'ataniif hin argamu. Yeroo kanatti immoo biraan dhaabbatanaa jedhu isaanii yeroo isaa biraan dhaabbatanaa jedhan kanatti dargaggoonni iyyuu sagalee dhageessistu itti dhufaa jechuudha.
Jechuun sagalee dhageessisu yeroo ittan iyyi qofaadha moo maanni gaaffii wayii dhiyeessu moo dhaadannoo dhageessisu moo maal?
Dhaadannoo hin dhageessisu. Yeroo dhaabamanitti immoo dhaadannoo sana gara yeroo dhaabamanitti ta'anitti immoo gara iyyaatti deebi'u jechuudha.
Dhaadannoo isaan dhageessisan maal faati?
Dhaadannoo isaan dhageessisan namoonni hidhaman haa eegamanii ajjeessaan irraa dhaabbatu waraanni magaalaa gadhiif haa bahu kan jedhuuf kan kana fakkaatan dhageessu.
Har'a hoo maaltu uumame? Kaleessa har'a?
Kaleessas egaa barattoonni mana dhuunfaatti gaafa deebi'an haaluma wal fakkaataan waraanni gara mana dhuunfaatti deemu isaaniin hordofuun yeroo qabutti ijoolleen immoo waraana kana yeroo argan mormuu wantoota kana walitti qabatee yeroo ijoolleen sagalee dhageessan immoo itti dhukaasu gargaritti tamsaasu deemanii ari'uu reebuuf ganda keessa ari'uutu itti dhufe jechuudha.
Kana gidduutti namni miidhame jira miidhaan irra ga'e?
Kaleessa mana barumsaa qophaa'ina sadarkaa lammaffaa qassoo jedhamutti naannoo sanatti yeroo ijoolleen jeequmsa kaasan yeroo ijoolleen mormii dhageessan waraanni uummatas ta'e barattoota walitti qabee reebaa ture. Keessumaa dubartoota mana keessatti reebaa ture. Rakkoo guddaatu akka waa ture jechuudha. Haadholii reebaa turanii gaasii jimimmeessu itti naqaa turanii.
Haadholii moo maaliif reebu?
Haadholiin yeroo isaan ijoollee dhoksan yeroo isaan ijoolleedhaan balbala baname. Ijoollee gadi baasaa dhoksitan ijoollee baasan reebaa turan.
Tole amma magaalaan naqamte haalli isaa maal fakkaata amma yeroo ammaa kana?
Har'a ganama mana barumsaatti bawaachaa bakka jedhamutti fi kan jedhamu ijoolleen akka haaluma kanaan mormii dhageessaa turanii ijoollee kana irratti ganamaan itti dhukaasuu ari'uu ganda keessa ari'uu eeguun akkuma kaleessaa kana itti dhufee ture jechuudha har'as.
Yeroo dhukaasan uummatatti qabanii dhukaasu moo samii keessa qabanii dhukaasu?
Ammaaf samii keessa qabanii dhukaasa turanii uleedhaan garuu ijoollee reebaa turan.
Tuujubeen aangoota godinaalee sadanii argachuuf carraaqqiin gooteen milkoofne argannaan itti deebina. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii magaalaa Gidaamii keessatti hiriira kaleessaaf har'a gaggeeffameen lubbuun namaa darbuu ibsamaa kan jiraataan tokko haala mormii kaleessaa irraa kaasee dubbatan namoon dhiyeesseera.
Barattoota haayiskuulii tukaate kaleessa sabooda uummatiin sitti makame magaalaa Gidaamii irratti jechuudha kaleessa ganamuma kan jalqabame. Warra federaalaa hin dhufanii makiinaa gurguddaa lamaan dhufaniiti kan isaanii meeshaa gurguddaa dhukaasanii meeshaa tireesii maal dhukaasaniiti ijoollee irreeyyuu iddoo garaa garaatti boombii darbatanii akka kanatti kan isaanii bittinneessan amma galgalaatti hin tasgabboomne ture. Haa galgalli hin ga'iin yeroo sana keessa meeshaan tokko rasaasaan hin rukutame.
Eenyu rukute?
Warruma makkalaasiyaa.
Attamitti rukutame?
Alaan maganii yoo rukutame.
Utuun hiriirarra jiru moo akkasumatti?
Ijoollee karaa adda addaa irra bakkananii ture yeroo sana ijoolleen kukkutamtee warri kaan karaa magaalaa makeessaa asii fakkisaa caatee mirgudha addunyaa dhageessisaa jechaa turte sana booda dafanii manatti deemuu hin dandeenye galuu hin dandeenye isaa tokko gaafa rukutanii uummanni garasiif gara nama dacha'ee.
Maqaa isaa beektaa Micaasan?
Qa'eeraa Margaa jedhama. Buufata fayyaatti gaafa geessan buufata fayyaatti immoo achi hospitaala guddaatti geessaadhani dhalatti geessu jiraannaan ambulaansii ilaanni jedhanii gaafa uummati kadhatee dadhabee yeroo oomisha babatti oomishanitti walitti buusuudhaan gara makiinaa kan warra oomisha ayisuu karaa garjeeda irraa dambidolloo hospitaala dambidollootti geessan amma gaafa sana dambidollootti yaalamaa jira jechuudha mucichi. Kana booda ijoolleen gara garaa facaatee. Koraa bittinneessaa fi poolisiin naannosi biyya keessa faca'anii namoota manatti leebisanii miinii miidiyaa tokko jira magaalaa Gidaamii kan namni tokko gadiin baate gadi baanaan tarkaanfii fudhanna. Tarkaanfii fudhatu immoo sinkitti gaafatama jedhaniigaa manni daldalaa manni dhuunfaa kan mootummaa hundumtuufaa ture ganda burii irraa immoo ammas immoo karaa kan guyyaa lama bulee itti jiru amma sa'aatii kanaatti itti jiru.
Gandi burii eessa magaalaa Gidaamiitii ala?
Magaalaa Gidaamii jala ta'eeti. Bulchiisa magaalaa qabdi ganda gara bulchiisa magaalaatti guddatteetti.
Maaltu ta'e ganda burii keessatti?
Ijoollee mata fincila geggeesse uummata ijoolleedha walitti dabalamanii fincila geggeessanii namni magaalaatiin iddoo kana jiru haratee iddoo sana deemachuu jiru amma sa'aatii ammaa kanatti.
Amma kana jechuudha?
Amma yoonaatti nama shantu du'ee warri kaan lafa awwaalchaa jiru warri kaan immoo ganduma sana keessa bittinnaa'anii jiru jedhamee amma ammaatti irra jira.
mormin sun amma yuttu mafufe jira
ganda graison gadis bulsiwa magala qellem dojedum tokko si torbe gera mormit bikke samajira barbanne yani barbannu bidon bakabwa matoromo michi jibara toda musgi umata egenu tikanda tuno agesani mutindumto
mormi kanat kan irmatu barattota mo jiratotu mananno qote bultota kan jiratotan magalati mo enyu fai
jiratotu mo undumat ojeta yire balate
bulchitonni magalafa angawonni nanno esa jiru ero kanat
asuma kaisa jiru gasani asuma wato ko gotin ndenni kunna warana timitu hoggana majira wante wato ko jitsu ndandani ero makanisa barattotun kharati dagagu urte ka konni kolaga ndabarri wangara gara godu kunna ni barattota kan braka bani ero gasani
godina shawaalixaa aanaa miidhaa qanyii keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa duraa har'a hiriiruun isaanii dubbatameera barataan tokko akkas jechuudhaan ibse
guyyaa har'aa mana barumsaa amuumaa kan jedhamu irratti muraan isaa keessa alaabaa dhaabbatanii achiis ba'anii uummata waliin sochii guddaa gochaa jiru mormiin barattootaas immoo qabeenya sun balleessinii mormii madhaa barnoota yoo baratanii mormii saatii ba'aa jedhametti ba'amaa deengadda gaafa jimaataa guyyaa jammare sadarkaa piriipii faayi iskuuliin hundi mormii dhageessiseen jarumti illee homaa waraanaa horbittinneessaanii sochii sagalee barataa kana kabachiisanii kun wajjin isaanii hiriiranii ijoolleen qabamanii mormii barataatiin ba'aniiru amma yeroo irraa kana.
Mana hidhaa moo?
Mana hidhaa keessaa ba'aniiru.
Gaaffin ijoolleen jechuun barattoonni dhiyeessan maal ture?
Mootummaa fayyaannee kana jaallannu darbee immoo mootummaa nu ajjeesuufi mootummaa nu hidhu. Osoo hin beekin uummanni keenya daagaa qofuruu fi gibirallee kaffaluu hin danda'u jedhanii mormii godhan.
Eenyutti iyyatan?
Uummatumatti iyyatan malee qaama hooggansa irra jiru homaa gireedhii kennuuf hin dandeenye barattoonni manumsa keessa illee gaaffii bulchaa aanaa gaafatanii homaa deebisuuf dadhabe. Qaamni irratti dhiiqee kaabineen gandaa bahee gaaffii kanaaf dhaabbattu tokkollee hin jiru jala. Guyyaa har'aa ammoo barataa mana barumsaa Goosuu Wangee kan jedhamu jira. Madaa kan jiru jala. Achitti mormiin godhamee bittinneessaa naqee waliin gadari'ame jedhamee nama qabamee fi nama hin qabamne immoo addan baafanne ammaatti kaleessa immoo uummanni osoo geedoodhaa sii gadee gara biyya midhaa kanyitti galaa jiru Wangeetti makiinaa keessaa agaazeen buusanii qotee bulaas ta'ee barataas ta'ee nama makiinaa keessa jiru dhiibsanii dabadabanii waan isaan qaban muluu kaasa'amanii namoonni mimmiidhamanii illee amma asirranuu jiru mana yaalaa.
Gama kaaniin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Liiboo keessatti har'a hiriirri mormii gaggeeffameera jiraataan tokko akka jechuun ibsan.
Egaa isaarraa tutuun cehin dura sanbata xiqqaarraa qabee hiriirri magaalaa aanuma sana ta'ee ganda magaalaa xiqqoo kan taate Jaardagaa keessatti hiriirri gaggeeffamee ture uummataa fi akkasuma barattoota hiriira sana qopheeffate sanbata xiqqaa sana jechuudha. Gaaffiin isaanii haaluma yeroo ammaa tokkoffaa hidhamtoonni ijoollee Oromoo nuuf hiikamaniidha. Dooktar Baqqalee Garbaa dabalatee jechaadha. Lammaffaa namoonni akka ajjeechaa raawwatan seeratti nuufaa dhiyaataniidha. Gaaffii qabxi hedduu dhaga kan ka'ee isaan gaafachaa turanii inni kun amma kaleessaatti naannoo sanatti itti fufee har'a ganama sa'aatii afur irraa jalqabee immoo magaaluma Aliboo keessatti kan inni itti fufee jechaadha.
Maaltu ta'e natti maama Aliboo keessatti?
Aliboo keessatti har'a ganama sa'aatii afur irraa jalqabeetu barattoota qophaa'inaatu hiriira ba'e dhaadannoon isaanii abbaan biyyummaa nuufaa kabajamu. Hidhamtoonni nuuf haayikamu ajjeechaa kan raawwatan seeratti faa dhiyaatanii reebichi hidhaan dararame waan akkas akkasii kun nurraa haa dhaabbatu uummata keenyarraa haa dhaabbatu kan jedhuu fi saamichi lafaa Oromiyaa keessa jiru haa dhaabbatu kan jedhuudha.
Hiriira ba'anii ma hiriiranii galanii qaamatti dhiyyatan hin qabanii?
Egaa walitti bu'insi teellana kana hidhattoota mootummaa wajjin ta'eera. Yeroo kana gaaza ilmaa isu kana darbatanii nama baay'eedha kan isaanii kuffiisanii rirreebaa turanii namoota jedhaman keessaa tokko Tolasaa Barasaa kan jedhamudha. Inni kun magaalaa Aliboo keessaa rifeensa sirreessa. Lammaffaan Taarikuu Itichaadha. Inni kun immoo qophaa'ina barata. Sadaffaan Abdannaa Boggaaleedha. Inni kun immoo boqonnaadhaati kan inni gara maatii isaa galeeru yuunivarsiitii Wallaggaa barata. Isaan kana kanneen hidhaman isaan kun kallattiidhaan magaalaa Shaambuutti geessama. Sababii waraanni keessa jiruuf garatti deemanii adda baafannu dhabne malee namoonni baay'een akka hidhamanii jiraniidha odeeffannoon ba'aa jiru.
Godina Gujii magaalaa Nagallee Booranaa aanaaf gandoota naannoo sunii keessatti uummatni dhiyootan hiriira mormiitti jira jedhama. Hiriira har'aa uummanni gandoota garaagaraatii walitti dhufe Nagallee Booranaatti bahee irratti poolisoonni hiriira bittinneessuuf jecha namni hedduun hidhamee tumame kaan immoo achi buuteen dhabamuusaa dubbatu jiraatton poolisiin aanaa liban immoo hiriirillee hin jiru namni hidhameef tumamellee hin jiru jedha namni soraan bilbilaan dubbise immoo akka jedhu.
Eedii isaan hiriirisee jira. Bilbilaan itti ba'anii godee hojii magaalaa Nageellee Booranaati. Guyyaa jalqabaaf ture nagumaan gaggeeffame nagumaan dhumate. Guyyaa lammataa har'atti deebi'e. Har'atti deebi'e achuma keessatti jalqabee naannoo Buruurii jedhanii naannoo Mogga magaalaatti ol dhibeenya ol ba'ee gabaatti ol ba'uuf jedhu warri poolisii fuula dhufanii bittinneessanii namooti dhabamanillee hin jiranii namooti qabamanillee hin jiranii agammaa addaan qulqullaa'ee hin baafanne namni gargaar baqate hawwura galillee hin jira haranni dandeenye namooti hidhamanillee fakkeenyaa fi Sayyid Usumaan, Saara Qaasim, Adanis Adilaziz Mahammad, Hassan Rahadaan, Fattaa Qahawna, Abdirahaman Hassan, Rahudaan Usumaan fakkeenya warri hidhamanii hidhatee jiranii.
Poolisii fuulduree dhufee bittinneessee jettu maaliin bittinneessan?
Warri qawwee tokkisaniin hadarii bittinneessan.
Ganam saa tagame baatan?
Ganam naannoo sa'aatii lama akkas. Akkasiin hadanii gaddaan bittinneessanii hin dhaananii uleen tumaa nama lama ta'ee waliin dhaabbatu hadha reebba tokkisaa qaba ka baqate baqate jala bahaa akkasiin bittinneessan.
Warra midhamee jettu kun eessatti dha?
Namni hidhame magaala Nageelleetti dha.
Kan hin dhabamee jettu na'u?
Kan hin dhabamee deemu eessa akka bu'een beeku gariin bilbilanii jiru bilbilallee namni jala kaas hin jiru namni afaan amaariffaatiin dubbatullee ni jira fakkeenyaaf akka galgaloo diidafa bilbili isaan hojja kaasanii hojjanii bilbiluu nama akka afaan amaariffaatiin namni jala dubbata hin dhabame eessa akka waniyyuu saar jaar soonamiidhaan fa'a eessa akka waniin dhabanii bilbili isaanii illee ni argamsi. Adabame kun galgaloo diidaatii fi saar jaar sootu warraan dhabame.
Namni dhabame kun baratamoo qonnaan bulamoo nama akkamiiti?
Namni dhabame galgaloo diidaa kun barataa yuunivarsiitii boqonnaa maatii bor dhufee guyyuu inni dhufee achumatti asuma keessatti hiriira afaan bu'ee inni akka tasaa qabamee inni namni nagaan deemu. Saar ijaarsa kun immoo barataa kutaa 12 kan naannoo simmintootti ijoollee wayii ijoollee agnan sadii jedhanii nam tokko maqaa dhagahee jira dhaddachi tullicha kaayidhaan tokko maqaa dhagahee jira mana wayii gubatee jedhanii inni akka naannoo hiriira sun keessatti waan suniif namni gubisaanii jedhanitti ijoollee sun oligii isaan barbaada qaqabamanii jedhanii ijoollee sun baqattee jirti jedhan.
Namni hadhiriir baay'inni warra hadhiriir baay'inni qonnaan bulaa moo barattoota moo.
Warra barattootaatii fi uummatillee waliin jira hiriir guyyaadhaa hadhiyoo kana ammoo uummatillee cuqulumaan jira naannoo baadiyyaa aanaa liibanillee keessatti hiriirri fuula hedduutti ba'ee jira dhaha qallaa reef geeddii addeessa qoraatti bulbuli booba simmintoo gandoo kan cufatti hiriira ba'ee hiriira ture.
Wanni gugurdoo namni gaafatu maal fa'a?
Wanni gugurdoo namni gaafatu namooti hidhaman ayikamaniiti namooti du'an gumaan isaanii akaffalamuuti waan jedhaati. Dhaabannoo akkanaatiin kaan warqiin laga shakkisoo okkotee warqiileen naannoo kan jiran kalmuddiin fudhatti akka gadhiisatti hin deemu qabee laftee naqa saamuu jiru kana akka nu dhiisuu waan jedhaati. Kaan mootummaan nu reebaa jiru nu fixaa jiru nu hidhaa jiru kun mirgi keen dhiibamaa jira ilmaan keen sarbamaa jira ilmaan keen badaa jirti waan kanaafi akka mirgi keen nu kabajamee addunyaan waan kan beektetti mirgi keen akka nu ilaalamu. Saamichaan nama hedduu dhabamsiisan eessa akka bu'an jaarsa sun jedhi kan nu miidhaa jiru kun inni kun akka nurra ka'u waan jedhaati.
Haloo. Abeet.
Sajjan Milkiyaas akkam ooltan?
Naga ooltani.
Itti aanaa poolisii aanaa Liibaniiti iyyuu?
Poolisii aanaa Liibani.
VOA irraa bilbila soraa maqaan kiyya?
VOA.
Washington DC. Dhiyoo tana hiriira gar keessan jira jedhanii kaleefaa ardaa hiriiratti Nageelle keessa ba'anii jedhanii uummati hiriira ba'ee jennaan poolisii illee uummata bittinneessitee namni mammadaa'e illee ni jira jedhanii kati godha dhaaname illee ka ascoobxee isa dhaban illee ni jira jedhanii waan kan qubu qabdu hiriira gar keessan itti arba kana.
Lakkii nuti odeeffannoo akkasiisan hin qabnu. Hiriirri ba'ee hin jiru nuga.
Oo hiriira tokkollee namni hiriira ba'ee illee ni jiru.
Hiriira ba'ee hin jiru namni dhaame hin jiru namni. Dhabame illee hin jiru abbaa odeeffannoo sinii kenne kana sirriitti qulqullee saatii deebisaatii gaafadha.
Hiriirri deebine gaafannee jennaan gar saatii lamaatti hiriir ba'anii jennaan gar naannoo Buruurii jedhanitti hiriir ba'anii uummatillee hiriir ba'ee rakkinni gargaraa himatee jennaan poolisiin fuulkee wal dhufanii jennaan qawwee waaqir qabanii ol tokko isaanii namni xiqqoo dhadhaanama illee hin jira jedhanii.
Olola kijibaa sini dabarsanii.
Kanaafuu hiriirri namni tokkollee kan hiriir ba'ee hin jiru.
Hiriirri hin jiru yookaan kashalabbeen kan dhiyaa deemtu taate malee hiriirri baay'ee illee hin jiru. namni dhaanalle hin jiru.
Dhiyoo san gar keessaan itti ana keessan keessatti ammoo hiriir guddun babba'u jiranii jedhanii dhiyoo sanallee hiriiruu wanni jedhaniyyuu godin gujii keessa hin jirtu aanolee baadiyyaallee.
Bakka hin beeku hiriira baay'ee akka leenutti hin jiru. Hiriir baay'ee ni bira hin jiru.
Ayyee taanatti gaafatama poolisii aanaa liiban saajjiin milkaas hiriirii gar kennaa tokkolleen hin jiru jedha galateeffanna.
Namoonni aangawoota naannoo argachuuf carraaqqiin godhe milkoofne akkuma argannetti kadheessinu ta'uu beeksifna dhaggeeffattoota keenya. Gama kaaniin manni hidhaa magaalaa Amboo keessa jiru jimaata darbe gubachuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Mana hidhaa kana keessa hidhamtoota 4,000 ta'antu jira jedhu jiraattonni. Ergasii as maaltu Amboo keessa jira? Jiraataan tokko akkas jedhu.
Fakkeenyaaf warra gaddaaf yookaan maatiin warra gidduu'anii kana makiinaa 2-3 fidanii roobsanii naannoo uumatti eeguudha. Kanarra dabadabuuf immoo wanti biraan jiru isuma guyyaa kaleessaa kanallee nama baay'een ajjeefamaa oolanii kun aanaa geetoo fi baabicha jedhutti dhaabbati immoo daandii nama karaa waddeessaatti kan deemu galaa hundaa'amutaatti kan deemu daandiin citee dhaabbatis biyya garaafaa jiru abbaa daandii kutee kanan deemtu abbaa kanan deemtu baasaa jedhanii.
Manni hidhaa sun inni kan Amboo gubachuusaatiin namoonni du'an akka jiran wanti beekame jira?
Ammaa fi kanaa oluu dhumaniiru ta'e wanti beekamu wanti jiru hin jiru. Amma kan beekame kan reeffi isaanii galee bichaatu beekamee jira.
Warri reeffi isaanii galee jechuun kan maatiif kennama ammoo?
Maatiitti kennan isayyuu birrii 2,000 kaffalanii reeffayyuu.
Reeffa nama meeqatu maatiif kennameera?
Amma ammaatti reeffa nama 6 kennameera. Isaan kaan immoo nama 9 gaafinaadhaan hidhamaniitu hospitaalatti yaadamaa jiru hospitaalaan booda.
Warri hafeeyoo mana hidhaa sana keessa warri tureeyoo?
Gara biraatti baasii 100 qabatuun sanaan fuudhanii halkan keessaa 7:30 gara biraatti dabarsanii as bu'ee achi bu'ee wanti beekamu hin jiru. Wanta ammaatti maatii keessan iddoo akkanaatti dubbifadha maatii keessan akkas godhaa wanti jedhamee uummataa keessa godhame hin jiru. Boo'ichuun bichaa kanarra hin arakan. Maatiin sirreeffamtootaa sun dabadabamaa jiru dhaanamaa jiru.
Jechuun maatiin nama jalaa hidhame sana garamitti akka geessan hin beekan?
Wanti beekame itti himame namni maatii isaa rakkee dubbisaa jiru hin jiru.
Warri reeffi isaanii kenname jettan namoota naannoo kamiiti?
Tokko Dirree Injinnee jedhama. Tokko immoo Shaambudha. Ogiinchiidha. Tokko Jaldudha. Isaan Awwaalcha argatan. Lamaan isaanii bakka isaanii wanti barreen jiru.
Amma lafa mana hidhaa sana maaltu jira?
Mana hidhaa sana wanti jiru homtuun jiru kana mana hidhaa sana keessatti hafee hin jiru gubatee dhumeera. Ishii moggaa moggaa duuba irra hin jiran warreen duuba irra hin jiran bicha poolisoonni marsanii taa'u. Mana jiruu wayii tafe keessatti bale homtuu waan tafe hin jiru. Innuu mana dhagaatee shammoo waan ta'e tafe kanarra gara kaamuu dhumatu jira.
Kana laalchisee mootummaan waan dubbate qaba?
Wanti dubbatame hin jiru agaazota bichaa irratti gadi dhiisee agaazii malee namni wal bira lama ta'ee dhaabbachuun hin jiruun dabadabamuudha. Mana hidhaatti guuramuudha. Innaa ijoollee fuudhan guddootti isaanii kan wanti mul'achaa jiru hin jiru. Maatiin hidhame amma gaafa jimaataa sana kan hidhame kan safara tokko hidhaman amma ijoollee 7 kan ta'a waaqa seenanii lafa seenanii isaanii wallaallee baay'ee rakkachaa jiru.
Reediyoodhaan televizyiiniidhaan waa'ee mana hidhaa sanaa gubachuu yookiin waa'ee haala magaalaa Amboo keessaa wanti dubbatame jira?
Maal akka daniiti mu kan ammoo sirrii kana fiima maasiruma iyyuu waan tokko waan isaanii dubbatanii jiru.
Manni hidhaa Amboo kun gubachuu isaa kan ibse mootummaan Itoophiyaatti ka'umsi gubannaa kanaa maal akka ta'e qoratamaa jira jedhe. Kanas ministirii waajjira kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaat gaazexaa Riippoortar jedhamuuf ibsan. Gubachuu kanaan lubbuun namaa dhabame hin jiru miidhaas hin geessifne. Hidhamaa miliqee ba'es hin jiru jedhaniiru. Manni hidhaa kun gubachuusaan wal qabatee magaalaa Amboo keessatti tasgabbii dhabiinsi garuu akka ture ibsaniiru.